Forsætisráðherra Íslands ætlar að skipa starfshóp gegn haturs orðræðu. Og já, hún búin að ákveða að skipa starfshópinn og hún hefur sendt frá sér tilkynningu að ráðuneyta hennar að þetta hafi forsætisráðherra ákveðið vegna vísbendinga að haturs orðræðu fari vaksandi í íslensku samfélagi. Vísbendingu, já, já, já. Og síðan segir, þá segir í tilkynningunni að megin hlutverk hópsins verða að skoða hvort stjórnvöld skuli setja fram heildstæða áætlun samhæfðar aðgerði stjórnvalda gegn hatursorðræðu. Nú, nú, ég held að væri ákvæði stjórnarskráni tjáningarfrelsið og við hefðum svona dóma og dómstóla meðferð í þessu máli en þetta er alltaf stjórnvöld að stýra umræðinni og við höfum líka fjölmiðlalög til þess að fylgjast með því og þar eru ákvæðið þetta og hérna, en nú ætlar hún að koma á nýju svona bakni kringu þetta. Nú, í því skyni verður þessi starfshópu sem forsætisráðherra ætlar að setja á laggirnar falið að gera tillögur útfærslu á aðgerðum sem meða því að vinna gegn hatursorðræðu í íslensku samfélagi. Til dæmis vitundar vakningar herferðir og eða annar aðgerða. Starfshópurum mun hafa samráð við hagsmuna samtök í vinnu sinni. Já, já. Hvað er hagsmuna samtök hafa hag af slitskoðun? Og það getur verið ykkur fjölmiðlar, kannski rúf, ég veit það ekki. Hver ætlar að vinna þessu? Og þá er alltaf vakna spurningin, hvað áum við þá? Áum við þá hatus orðræðu gegn, engöngu gegn minnihlutahópum? Áum við einhverja fleiri hópa? Við erum þegar með ákvæði í lögum, hún lítur að vita það forsætisráðherrann, varðandi hatursumræðu og orðræðu gegn minnihlutahópum, þetta til staðar, við erum líka með meiðiralöggjöf, hún lítur að vita það líka. Og, en hvað ætlar hann að gera umfram þetta? Jú, á þá framkvæmdavaldi, eða stjórnvöld, að fara að hafa afskipti af umræðin í landinu. Eða þeir að fara að stýra því og skilgreina hvað má segja og hvað má ekki segja. Nú, svo kemur hérna í greininni, nú getur farið inn á þess að síðu hjá okkur, það verður unnið hjá, af hálfu forsætisráðherra, það verður unnið að því að ná fram samhæfðum aðgerðum gegn hatursorðræðu. Meðal annars vegna kynþáttar, litarháttar og svo framvegis. Þetta er ákveð, það er ákveð í hegningalögunum forsætisráðherra þetta. Svo það er ekki að það er eitthvað lögsækja þá sem að hérna brjóta að þetta ákvæði, þetta er að vísu vand með farið ákvæði og það er eitthvað að túlka það á margvíslegan hátt. En þetta er ekki nótt. Nú að koma að stað einhverju stofnun samhæfðum aðgerðum gegn hatursorðræðu. Og hérna er slíkt tali mikilvægt meðal annars til að stuðla virkri þáttöku allra í íslensku samfélagi, myndu nú við. Og allir geti þar notið eigin atorku og er þroskað hæfileika sína. Nú er hann komin út í allt annað. Og notið sama hafna frelsis og tjáningafrelsis. Nú. Að þetta auka tjáningafrelsi eða hvað. Þetta er náttúrulega alveg hreitt ótrúlegt að lesa þetta. Þetta er auðvitað þetta er þess að útvega einhverja vinnu, það er einhverjur að koma úr háskóla, stjórnmálafræðingar og aðrir sem þarf að vinnu. Það þarf að sitja á lakirnar einhverja stofnanir og svo að þarf að fara stað með það. Þetta muni ekki gera annað en að skapa meiri deilur í íslensku samfélagi og grafa undan samstöðunni hér. Íslendinga verða náttúrulega að búa í samfélagi sem gagnrýn er leifð. Menn verða að þola það að verða fyrir móðgun, það er ekkit öðru vísi, sérstaklega ef þeir eru opinbera persónur. Þau bara þola það að vísu ætti árásir og fólk á ósyggja tíðkast, en það er alveg innan ramma núgildandi regla að hægt sé að er að taka á því. Þannig að hvað þess svona framkvæmt eigi að skila, það er stóra spurningin. Áfara takmarka, áfara að hafa áhrif á fjölmiðla og hvaða fjölmiðla ætli það séu? Á að fara að hafa áhrif á það hverjir mega tala og hvað má segja og svo þurfa menn að sækja rétt til forsætisráðuneytisins, þeir verða að færa leyfi hjá þeim til að segja fá að segja ýmislegt, þeir skilgreina það saman, Katrín Jakobsdóttir. Og svo kannski fær hún ársendingu frá World Economic Forum, þeir eru með ákveðna skoðanir um þetta mál. Hann Klaus Schwab, hann er mjög snjall í þeirra augum og hann vill takmarka tjáningarfrelsið og þakka niður í öllum sem á móti markmiðnum World Economic Forum. Og það kann að vera hluti af þessu sem verður að koma að stað. En að íslenski skattgreiðendur þurfa að borga fyrir svona lagað, fyrir að innleiða einhvers konar ritskoðun sem er stýrt af framkvæmdavaldinu, það er auðvitað til háborunar skammar. En ég býst ekki við því að nokkri stjórnmálamenn rís upp gegn þessu. Þeir eru ekki vanir því. Þeir eru svo hræddir þegar verður að tala um þessa hatursorðræðu, eins og ganga að því að þeir sem tala svona, eins og forsætisráðherrann sé að hjálpa einhverju minnihlutahópum. Það er sko af og frá. Minnihlutahópar verða að gera sér grein fyrir því að þeir eins og allir aðrir, eða er alltaf sala samfélaginu, þá þurfa þeir að upplifa það að menn geti gagnrýnt þá og hópana og þá persónulega, alveg eins og gildir alla aðra í okkar þjóðfélagi. Þeir eru ekki að nota neinna forréttinda eins og gerist núna. Og hver er hugsunina bak við það? Ekki verða aðlaga hérna þessa hópa. Og það er alltaf, og þegar við líka tekið eftir því, að það er alltaf að það er einhverju aðlar í fjölmiðlum að reyna að halda því fram að Íslendingar séu svo miklu kynþáttahattarar og rasistar. Ég veit ekki, heyriði fréttur það, það verið sé að ráðast hér að minnihlutahópum. Ég þekki fullt af fólki sem að tilheyri minnihlutahópum. Því líður bara vel hér, ekki það því. Þetta er erfitt, margt á Íslandi er mjög erfitt, hátt verðlag, léleg stjórnmálastétt og svona. Við bara sættum okkur við það, við erum farið ekki endilega til fyrirmyndar og ýmislegt sem mætti betur fara. En þessi tilraun, hún er ekkert annað heldur en svona vannburða tilraun stjórnmálamanna sem hafi raun og veru svo lítið fram að færa, þeir eru að búa til einhverja leiðir til þess að vekja sér athygli.